Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បណ្ដារដ្ឋកន្លែងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យពាក់ mask នៅពេលដែលអត្រានៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ការរឹតបន្តឹងការលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលថាលោកធ្វើតេស្តឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលកែតម្រូវរបាយការណ៍បំណុលការស្ទង់មតិនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកបានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមកលោក Trump អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការតែងតាំងជនជាតិអាមេរិកាំងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TikTok នឹងមិនជួយដល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុននេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តនៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គួរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយមានចំនួនករណីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងជិត3.5 លានករណីហើយកំពុងកើនឡើងទៀតរដ្ឋតំបន់និងទីកន្លែងពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនទៀតកំពុងតម្រូវឲ្យពួកអ្នកស្រុកនិងអតិថិជនពាក់ mask អភិបាលរដ្ឋ Alabama ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកស្រុកទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពាក់ mask ដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅពេលដែលរដ្ឋនោះបានរាយការណ៍ថាចំនួនស្លាប់ថ្មីមានជិត50នាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Steve Bullock អភិបាលរដ្ឋ Montana បានតម្រូវឲ្យពាក់ mask នៅកន្លែងសាធារណៈទាំងអស់នៅក្នុងសង្កាត់នានាដែលមនុស្ស4នាក់ទៀតបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមាន Walmart ដែលជាហាងលក់ទំនិញរាយដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗនេះបានតម្រូវឲ្យអតិថិជនពាក់ mask នៅហាងលក់ដូរទំនិញទាំងអស់របស់ខ្លួនជាង 5,000 ហើយក៏ដូចជាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Apple ក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេ Starbucks ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិករាយ Best Buy និងក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញរាយថោក Costco ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានបដិសេធបំប្រងបញ្ជាឲ្យតម្រូវពាក់ maskអ្វីបើមានការកើនឡើងជាមធ្យមនៅចំនួនមេរោគកូវីដ-19ជាង60,000ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិថុនាក៏ដោយលោក Kevin Stitt អភិបាលរដ្ឋ Oklahoma ដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានមេរោគកូវីដ-19លោក Stitt ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមដែលបានចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងទីក្រុង Tulsa កាលពីខែមុនដែលពួកអ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលជឿថាទំនងបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឡើងខ្លាំងនៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងផ្នែកទេដ្ឋាការលោកបុគ្គលិកមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនរួមមានក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសម្ភារៈដល់របបដែលតាក់ទិនក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភធ្វើបាបផ្សេងៗទៀតទូទាំងសកលលោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នៅជុំវិញពិភពលោកក៏ត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងអំពីការប្រកាសថាប្រសិនបើពួកគេធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei គឺពួកគេកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ការប្រកាសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណាត់ការថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មចោលប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយថាក្រុមហ៊ុននានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះរួមមានក្រុមហ៊ុន Huawei ជាអាវុធនៃការលួចស៊ើបយកការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋពួកប្រឆាំងនិងជួយប្រមូលផ្ដុំមនុស្សនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងខេត្តស៊ីនគៀងតាមការពិតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងសម្ភារៈដល់របបគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលបានប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការរឹតត្បិតទិដ្ឋាការនោះទេចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសថាខ្លួននឹងហាមឃាត់ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យមានទូនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G ចំនួនថ្មីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Huawei អាចផ្ដល់ឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនតាមទ្វារក្រោយដើម្បីធ្វើចារកម្មការអះអាងនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Huawei ច្រានចោលប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកជាបូលសូណារ៉ូនៅតែថាត់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅថ្ងៃពុធនេះគឺមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសថាលោកបានធ្វើតេស្តឃើញមានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាលើកទី2ថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតនៅខាងក្រៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាស៊ីលីយ៉ាលោកបូលសូណារ៉ូបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើតេស្តម្ដងទៀតនៅពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខដោយសង្ឃឹមថាអាចចាប់ផ្ដើមកិច្ចការមួយចំនួនរបស់លោកឡើងវិញលោកបូសូណារ៉ូបានទទូចថាថ្នាំ Hydroxychloroquine ដែលជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់បានជួយលោកទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រណាមួយបង្ហាញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំនេះក៏ដោយចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឆ្លងរាលដាលដំបូងកាលពី4ខែមុនលោកបូសូណារ៉ូហាក់មិនគិតថាជំងឺនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនោះទេដោយបានវិះគន់អភិបាលរដ្ឋនានារបស់ប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលថាបានដាក់កំហិតដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងជំងឺនេះជិត2លាននាក់និងករណីស្លាប់ជាង75,000នាក់ប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនពួកបាតកោជាង100នាក់ដែលបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចឲ្យលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនបន្តកាន់អំណាចជាង16ឆ្នាំទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកខ្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សប្រហែល500នាក់ភាគច្រើនពាក់ម៉ាស់ដែលសរសេរថាទីបានដើរតាមផ្លូវសំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាតកោខ្លះបានកវីបដាទីមទីឲ្យប្រធានាធិបតីពូទីនចុះចេញពីតំណែងខណៈដែលបាតកោផ្សេងទៀតបានហៅប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីថាជាចៅ OVD Info ជាក្រុមឃ្លាំមើលនយោបាយអៃក្រិចបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង100នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេបាតកោម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីចុះហត្ថលេខាលិញ្ញត្តិប្រឆាំងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះតែខ្ញុំជាអ្នកជាតិនិយមខណៈនោះដែរក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតបានស្ដីបន្ទោសប្រធានាធិបតីពូទីនចំពោះភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ការយល់ព្រមការធ្វើប្រជាមតិកាលពីដើមខែនេះដែលរួមមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកពូទីននៅជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ឆ្នាំ2036បើគ្មានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេលោកប្រធានាធិបតីពូទីននឹងតម្រូវឲ្យចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រុងប្រៀបការបោះឆ្នោតសកលនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងការប្រឈមការកើនឡើងនៃការតានតឹងខាងជំនឿភាគតិចនិងសាសនាពួកមេដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនានិងសាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពថ្មីមុនពេលយឺតពេលក្នុងលិខិតអំពាវនាវមួយ ដែលមានមេដឹកនាំសាសនានិងអង្គការសាសនានាជិត50បានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានិងការបែកបាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាដាតាស៊ីនឌីតាជាហត្ថលេខីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមប្រដាប់អាវុធមិនអាចគិតពីការធ្វើឲ្យសម្រេចនៅសន្តិភាពនេះយើងជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់បញ្ឈប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាផ្លូវការនៅទំនប់ទឹកដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់ជិនលោះកាសមៀរដែលត្រួតត្រាដោយប៉ាគីស្ថានដោយមិនអើពើដល់ការជំទាស់ប្រឆាំងរបស់ឥណ្ឌាដែលជាគូសត្រូវដល់គម្រោងនោះលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនជាមួយពួកមន្ត្រីកំពូលយោធាបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីកន្លែងនោះដើម្បីកត់សម្គាល់អ្វីដែលពួកគេបានសរសើរថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទំនប់ Diamer Bassa ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់សពគ្រប់នៅឆ្នាំ2028ដែលមានតម្លៃសរុបជាង8000លានដុល្លារទំនប់នោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កើតភ្លើងអគ្គិសនីបាន4500មេហ្គាវ៉ាត់ឥណ្ឌាដែលត្រួតត្រាតំបន់កាសមៀរភាគច្រើនហើយបានទាមទារតំបន់នោះទាំងមូលដូចជាប៉ាគីស្ថានដែរបានចំទាស់ប្រឆាំងគម្រោងនោះថាជាការរំលោភបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួន
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលកែតម្រូវរបាយការណ៍បំណុលការស្ទង់មតិនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកបានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមកលោក Trump អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការតែងតាំងជនជាតិអាមេរិកកាំងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន TikTok នឹងមិនជួយដល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តនៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គួរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីអំពីការជំពាក់បំណុលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសមាគមធនាគារកម្ពុជានិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចេញផ្សាយលិខិតចំហមួយដោយស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធកែតម្រូវរបាយការណ៍ចំនួន3ដែលខ្លួនបានចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅសមាគមមិនបានបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានចំណាត់ការអ្វីទេប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះមិនកែតម្រូវរបាយការណ៍របស់ខ្លួនលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចេញលិខិតចំហមួយទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4ដោយស្នើឲ្យកែតម្រូវរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅទាក់ទងនឹងការខ្ចីបុលដោយលើកឡើងថារបាយការណ៍ទាំងនោះសរសេរផ្ទុយពីការពិតអង្គការទាំងនោះរួមមានអង្គការ Liga do សម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់និងសមាគមធាងត្នោតរបាយការណ៍ទាំងនោះមានចំនួន3ដែល2ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភានិងខែមិថុនាឆ្នាំនេះទាក់ទងនឹងការនាំឲ្យចំណាក់ស្រុកនឹងធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវ៉ាន់កចំណាយរបាយការណ៍មួយទៀតតាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យដាក់បញ្ចាំដែលចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លិខិតចំហចុះហត្ថលេខាដោយលោកអិនចាន់នីប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដានិងលោកគៀបូរ៉ានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសមាគមលើកឡើងថាអង្គការនិងសហជីពទាំង4នោះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មិនពិតជាបន្តបន្ទាប់សមាគមដែលមានសមាជិកជាធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍ទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រខ្វះតម្លាភាពជាពិសេសមិនដែលបានសាកសួរឬពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធពួកគេបញ្ជាក់ថាការផ្សាយរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់ឱកាសដល់ជនខិលខូចមួយចំនួន យកទៅផ្សព្វផ្សាយក្នុងចេតនាញុះញង់បង្កចលាចលដល់សង្គមជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលិខិតបញ្ជាក់ថាអាស្រ័យហេតុនេះសមាគមយើងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងលើធ្វើការកែតម្រូវចំពោះអត្ថបទដែលជាការសន្មតផ្ទាល់ខ្លួននិងសរសេរផ្ទុយពីការពិតនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតប៉ុន្តែលិខិតចំហនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើចំណុចអ្វីដែលត្រូវកែតម្រូវនោះទេជាពិសេសតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីចុងខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការ Liga do អង្គការ Central និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវាន់កត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចងក្រងដោយសម្ភារកម្មករកាត់ដេរចំនួន162នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅចន្លោះពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020របាយការណ៍ចុងក្រោយនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីធនាគារអេស៊ីលីដាផងដែរដោយសាររបាយការណ៍នេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកជំពាក់ប្រាក់ធនាគារអេស៊ីលីដាប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកន្លងទៅអង្គការទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងចំណាក់ស្រុកក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរកឃើញថាខុសការពិត
មែនតែនទៅលិខិតនេះគឺយើងផ្ញើជូនគាត់ហើយសារតែកន្លងមកយើងធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីដែលយើងរកឃើញកន្លងមកហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានឃើញការឆ្លើយតបអីពីគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដាក់លិខិតមួយទៀតបន្ថែមផ្ទាល់ទៅគាត់ហ្នឹងដើម្បីសុំឲ្យគាត់កែតម្រូវដោយសារតែយើងរកឃើញថារបាយការណ៍របស់គាត់មួយតាក់ទងទៅនឹងចំណាក់ស្រុកនិងមីក្រូរ៉ាញ់ថោហ្នឹងគឺវាមានភាពខុសឆ្គងគឺយើងចាប់ប៉ះតាំងបានយើងរកឃើញអ្វីដែលគាត់រកឃើញហ្នឹងវាខុស
ភាពមិនប្រក្រតីនោះមានការសម្ភាសអ្នកជំពាក់ប្រាក់2នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះខុនរ៉េតនិយាយថាមិនដែលខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឡើយហើយការរស់នៅរបស់គាត់មានភាពល្អប្រសើរខុសពីអ្វីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាចំណែកអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតជំពាក់បំណុលគេចំនួន110,000បាតដែលក្នុងនោះកម្ចីពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនចំនួន90,000បាតហើយកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន20,000បាតតែប៉ុណ្ណោះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ថានេះជាកម្ចីក្រុមដែលមិនមានដាក់ទ្រព្យបញ្ចាំឬប្លង់ធានាអ្វីទេហើយដូច្នេះការចាត់ប្រកាន់ថាបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែលោកកាំងតុងងីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានចំណាត់ការអ្វីបន្តទៀតនោះទេប្រសិនបើមិនមានការកែតម្រូវពីអង្គការទាំងនោះ
យើងអត់ទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយើងនឹងធ្វើម៉េចណាដោយសារយើងចាំមើលគាត់សិនហើយបើសិនជាអត់កែតម្រូវទេយើងនឹងជជែកគ្នានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងវិស័យទាំងមូលតទៀតថាយ៉ាងណាយើងគួរតែធ្វើអីណាន
ៅពេលសួរថាតើនឹងមានការប្តឹងទៅតុលាការឬយ៉ាងណាប្រសិនបើពុំមានការកែតម្រូវលោកកាំងតុងងីបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់មើលទៅលើជំរើសនេះនៅឡើយទេ VOAមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអិនចាន់នីប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាអង្គការបានទទួលលិខិតចំហនេះលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការទាំង4នៅតែប្រកាន់ចំហថារបាយការណ៍របស់ខ្លួនត្រឹមត្រូវហើយធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង
់អង្គការទាំង4យើងប្រកាន់នៅហើយចំហនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងហើយនេះមិនមែនតែអង្គការទាំង4នេះទេដែលបានពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះសម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនក៏បានចុះទៅធ្វើការយកព័ត៌មានតាក់ទងក្នុងវិស័យនេះដូចគ្នាផងដែរហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើជាឯកសារកន្លងមកនេះគឺជាការរាយការណ៍ដោយពិតប្រាកដនិងស្មោះត្រង់ហើយតើនឹងត្រឹមត្រូវ
របាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ដីពីបំណុលក្នុងវិស័យកាត់ដេរឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុល មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគាត់ធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលនាំឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងធ្វើឲ្យការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការស្ទង់មតិសាធារណៈនានាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សាធារណជននៅពេលវេលាជាក់លាក់មួយទោះជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ4ខែទៀតក៏ដោយការស្ទង់មតិនានាអាចប្រាប់យើងជាច្រើនអំពីទិសដៅយុទ្ធនាការនិងអ្វីដែលបេក្ខជនត្រូវធ្វើដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោក Steel Reddish នៃ VOA រាយការណ៍អំពីអ្វីដែលត្រូវក្រឡេកមើលនៅក្នុងចំនួនការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិនយោបាយរបស់បណ្ដាញស្ទង់មតិអាមេរិកល្បីឈ្មោះនានាបង្ហាញថាលោក Joe Biden នាំមុខលោក Donald Trump ទាំងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងការស្ទង់មតិនៅតាមរដ្ឋសំខាន់សំខាន់លោក Jacob Rubashkin អ្នករាយការណ៍នៃបណ្ដាញព័ត៌មាន Inside Election ថ្លែងថា
It's pretty clear that the president is an underdog
វាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកប្រធានាធិបតីនៅក្រោយលោក Biden
កាលពីខែកញ្ញាមុនលោក Biden ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាង20នាក់ដែលប្រជែងយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យសូម្បីតែនៅពេលនោះលោក Biden បាននាំមុខលោក Trump ជាង 9% នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Real Clear Politics ការប្រជែងកាន់តែប្រកឹតគ្នានៅចុងខែកុម្ភៈក្រោយលោក Trump រួចខ្លួនពីការប្តឹងចោទប្រកាន់ពីសភាប៉ុន្តែនៅមុនការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19តាំងពីពេលនោះមកលោក Biden នាំមុខជិត9ពិន្ទុឡើងវិញលោក Jacob Rubashkin ថ្លែងបន្តថា
So what polls tell you is they tell you a baseline they kind of give you
ការស្ទង់មតិបង្ហាញទៅទិន្នន័យដំបូងយើងអាចដឹងពីចំនួនគាំទ្ររបស់បេក្ខជននីមួយៗហើយពិតណាស់ពីគេបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិកាន់តែសុក្រិត
លោក Jacob ជាអ្នករាយការណ៍និងអ្នកវិភាគនៃបណ្ដាញព័ត៌មាន Inside Elections លោកថាការស្ទង់មតិគឺជាទស្សនៈរបស់សាធារណជននៅពេលនោះហើយអាចមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយកើតឡើងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជារឿយៗអាចកំណត់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតដូចជាថាតើគណៈបកណាអាចគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពជាដើមលោក Rubashkin ថ្លែងបន្តថា
A massive Biden lead nationally translates into a narrow Biden lead in some of these
republics. ដូច្នេះការនាំមុខច្រើននៅទូទាំងប្រទេសរបស់លោក Biden មានន័យថាលោកនាំមុខយ៉ាងប្រកបនៅតាមរដ្ឋមាននានាទៅខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនហើយក្នុងនាមជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រជែងយកកៅអីប្រសិទ្ធិប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងលោក Biden នោះលទ្ធផលអាចបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាគណៈបក្សណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិ
ការស្ទង់មតិគឺជាឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលលោក Rubashkin ថាមានប្រយោជន៍លុះណាអ្នកដឹងពីរបៀបធ្វើលោក Rubashkin ថ្លែងថា
Live caller polling is considered the gold standard of surveying and that's when
ស្ទង់មតិតាមការហៅទូរស័ព្ទសួរផ្ទាល់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាវិធីល្អបំផុតហើយនោះគឺជាពេលដែលមនុស្សជាអ្នកហៅទូរស័ព្ទនិងមនុស្សជាអ្នកឆ្លើយសំណួរតាមទូរស័ព្ទការស្ទង់មតិភាគច្រើនមិនធ្វើដូច្នេះទេព្រោះត្រូវចំណាយប្រាក់នៅពេលច្រើនពួកគេប្រើវិធីដែលចាយតិចនៅក្នុងសហគមន៍ជាជាងការហៅទូរស័ព្ទសួរដោយផ្ទាល
់ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក៏ពិនិត្យលើចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានស្ទង់មតិផងដែរចំនួនមនុស្សកាន់តែតិចកំហុសមានកាន់តែច្រើនត្រូវមានតុល្យភាពរវាងភេទជាតិសាសន៍ភូមិសាស្ត្រចំណូលនិងកម្រិតសិក្សាលោក Rubashkin បន្តថា
And as it turns out education in the 2016 election was one of the most significant predictors
ជាលទ្ធផលកម្រិតសិក្សានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016គឺជាការព្យាករណ៍សំខាន់បំផុតមួយទៅលើបេក្ខជនដែលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យអ្នករៀនបានតិចភាគច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំហើយអ្នករៀនបានច្រើនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Hillary ដោយសារការស្ទង់មតិច្រើនមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកម្រិតសិក្សាធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានគិតដល់ភាពខ្លាំងដែលលាក់ទុកសម្រាប់លោកត្រាំ
ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំបាននិយាយដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016នៅពេលសួរនាំអំពីលទ្ធផលស្ទង់មតិនាពេលឥឡូវនេះ ហើយត្រូវចងចាំថាអាមេរិកអនុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រតិភូផ្អែកលើលទ្ធផលនៃចំនួនប្រតិភូនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗរដ្ឋនីមួយៗមានចំនួនប្រតិភូជាក់លាក់ហើយបេក្ខជនដែលទទួលបាន270ប្រតិភូគឺជាអ្នកឈ្នះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុបិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោក Kevin Mayer ដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Disney ដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងថ្មីជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTokលោកត្រូវបង្ហាញសមាជិកសភានិយ័តករនិងអតិថិជនអាមេរិកាំងថាពួកគេអាចជឿជាក់ទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ TikTok របស់ចិននេះបានប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេអ្នកស្រី Adriana Chang នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
TikTok រងការរិះគន់ថាគំរាមដល់ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Josh Hawley និងលោក Rick Scott ធ្វើសំណើច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនឲ្យប្រើ TikTok លើឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលដោយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចចូលលួចទិន្នន័យបានអ្នកវិភាគថានេះជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដមួយអ្នកស្រី Ainiki Rikonan នៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for New American Security ថ្លែងថា
When I think about the risks of, you know, downloading or using these apps from China
ការទាញយកឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំង lain ដែលផលិតនៅចិននាំឲ្យមានហានិភ័យហានិភ័យអាចកើតមាននៅពេលដែលចិនប្រើច្បាប់ស៊ើបការជាតិដើម្បីស្នើសុំទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីក្រុមហ៊ុន
TikTok ថាខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើឯកជនភាពហើយបញ្ញាថាក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះ TikTok មាននាយកប្រតិបត្តិថ្មីជាជនជាតិអាមេរិកកាំងវ័យ58ឆ្នាំគឺលោក Kevin Mayer ដែលក៏ជា COO របស់ក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំរបស់ TikTok ដែរតែអ្នកវិភាគថាលោកនៅតែត្រូវស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះទោះលោកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងក៏ដោយលោក Abhishek Prakash នៃមជ្ឈមណ្ឌល Center for Innovating the Future ថ្លែងថា
It could go either way he could end upbeing a puppet who could end up
លោកអាចត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងឬគេអាចស្ដាប់តាមហេតុផលនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដោយសារតែលោកធ្លាប់កាន់តំណែងធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Disney ហើយមហិច្ឆតានិងចក្ខុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន TikTok ធំខ្លាំងណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance ស្ដាប់តាមលោកបាន
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែប្រឆាដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យនិយ័តករសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន TikTok កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដូច្នេះការជួលនាយកប្រតិបត្តិជាជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រហែលជាគ្មានប្រយោជន៍ទេលោក Abhishek Prakash ថ្លែងថា
It may have worked in the past but
ពីមុនប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ទេដោយសារជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឥឡូវនេះបច្ចេកវិទ្យាកំពុងជះឥទ្ធិពលលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រុមហ៊ុននានាដូចជា TikTok និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនទាំងអស់នឹងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការវិវត្តនៃការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 គួរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះ ដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ព្រះមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនេះខ្ញុំនឹងសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលលោកជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរវិវត្តនៃការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តើមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានឈានទៅដល់ដំណាក់កាលណាទៅហើយនៅក្នុងការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះហើយតើគេអាចរំពឹងថានឹងបញ្ចប់រួចរាល់នៅក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅពេលណាដែរចា៎ដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងសាកសួរទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងដែលលោកបានធ្វើការអង្កេតយ៉ាងដិតដល់អំពីព័ត៌មាននានាជុំវិញដំណើរការនេះចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយនឹងសូមជម្រាបសួរជូនអ្នកស្ដាប់ខ្មែរទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុននឹងយើងឈានទៅពិភាក្សាលំអិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនបន្តិចថាតើមកទល់នឹងឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាឥឡូវនេះគឺនៅតែមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេប៉ុន្តែថាតើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើមានវិធីព្យាបាលប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីថ្មីថ្មីទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះចា
បាទហើយចុងក្រោយបំផុតមានថ្នាំដែលគេយល់ថាគេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាហើយមានប្រសិទ្ធវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាវាអាចជួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងគឺឈ្មោះ Dexamethasone ហើយថ្នាំ Dexamethasone ហ្នឹងជាថ្នាំចាស់ដែលប្រើរាប់ឆ្នាំហើយរាប់10 20 30 40ឆ្នាំដល់មកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគេបានយកមកប្រើក្នុងការពិសោធន៍ហើយជំងឺលើអ្នកជំងឺច្រើនក៏គេបានរកឃើញថាថ្នាំហ្នឹងវាអាចជួយបញ្ចុះហើយកអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគឺថាឲ្យចុះការស្លាប់គឺថាបន្ថយការស្លាប់ពីបាន 1/3 គឺថា30%គឺថាអ្នកដែលឈឺធ្ងន់មែនតើហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យកាលណាប្រើថ្នាំ Dexamethasone ហ្នឹងទៅគឺថាអាចបញ្ចុះការស្លាប់បានតាមការពិតថ្នាំហើយ Dexamethasone ហ្នឹងគឺមិនមែនជាថ្នាំសម្រាប់វីរុសទេថ្នាំហ្នឹងគឺជាថ្នាំសម្រាប់បន្ថយភាពរលាកហ្នឹងគេហៅថា cortical steroid ថ្នាំ cortical steroid ហ្នឹងរបៀបដូច prednisone ឬក៏ឲ្យ triamcinolone ឬក៏ methylprednisolone ជាថ្នាំដែលគេប្រើសម្រាប់រលាកជាពិសេសអ្នកដែលរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហ្នឹងគេប្រើថ្នាំហ្នឹងឬក៏ថ្នាំដូចថាពីដើមអ្នកដែលរលាកសួតគេហៅថា ARDS ហ្នឹងគេដោយសាររលាកខ្លាំងហ្នឹងវាភាពដំបូងគឺថាមកពីមេរោគទេគឺថាបាក់តេរីវាធ្វើឲ្យរលាកសួតក៏ប៉ុន្តែអារលាកការភាពរលាកហ្នឹងទុកជាហើយបាក់តេរីនឹងស្លាប់អស់ហើយតែភាពរលាកហ្នឹងវាតទៅទៀតដូច្នេះគេត្រូវធ្វើប្រើកូកទីកូស្ទីរ៉ូអីតហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យបាត់ភាពរលាកហ្នឹងអត់មានទៅសម្លាប់វាឬបាក់តេរីទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យភាពរលាកចុះនេះពីមុនគេធ្វើគេប្រើពួកកូកទីកូស្ទីរ៉ូអីតជាទូទៅហើយកូកទីកូស្ទីរ៉ូអីតមានច្រើនចម្ពុះណាប៉ុន្តែហើយដូចជារបៀប prednisone ឬក៏ methyl prednisolone នឹងជាដើមពីដើមគេប្រើគេសាក់លបងប្រើថ្នាំពួក corticosteroid របៀប hydrocortisone ឬក៏របៀប prednisone ជាដើមហ្នឹងគេសង្កេតឃើញថាវាអត់ជួយមិនគ្រាន់តែអត់ជួយទេវាធ្វើឲ្យស្លាប់ច្រើនជាងមុនហើយពីព្រោះការដែលប្រើហ្នឹងប្រហែលជាវាថ្នាំវាខុសគ្នាវាក្នុងពពុះចម្ពោះកូតីកូស្ទីរ៉ូអីតដែរប៉ុន្តែវាថ្នាំវាអត់ដូចគ្នាទេហើយជួនកាលវាដូសវាខុសគ្នាហើយដល់ក្រោយដូច្នេះកាលដល់ទៅដំបូងហ្នឹងគេបានប្រឆាំងមិនឲ្យប្រើកូតីកូស្ទីរ៉ូអីតទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកដល់គេធ្វើការពិសោធន៍ចម្ពោះកូតីកូស្ទីរ៉ូអីតពពុះឈ្មោះក្នុងចម្ពោះដេកសាមេតាហ្សូនហ្នឹងស្រាប់តែឃើញបញ្ជាក់ទៅវិញគឺថាគេឃើញថាថ្នាំហ្នឹង Dexamethasone ហ្នឹងពិតជាជួយមែនហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាថ្នាំប្រើត្រូវវាក្នុងប្រហែលក្នុងក្រុមគ្រួសារជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេហើយទី1ទី2ចំនួន dose ដែលគេប្រើហ្នឹងគឺថាមិនមែនចេះតែប្រើស្រេចតែចិត្តទេបើតិចពេកក៏វាមិនត្រូវបើច្រើនពេកក៏មិនត្រូវគឺថាត្រូវប្រើល្មមហើយប្រើ dexamethasone ហ្នឹងគេប្រើ6មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន10ថ្ងៃហើយបើសិនជាប្រើលើសពីហ្នឹងក៏វាមិនជួយហើយមិនគ្រាន់ប៉ុណ្ណឹងទេបើប្រើលើសពីហ្នឹងជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគឺថាអាចធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងផ្ទុះកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយដូច្នេះការដែលប្រើ dexamethasone ដែលមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងដោយសារ dexamethasone ហ្នឹងវាទៅធ្វើឲ្យបាត់ភាពរលាកយើងនឹកឃើញចំពោះចំណុចធំធំដើម្បីប្រឆាំងនឹងដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹងគឺថាទី1គឺថាយើងត្រូវសម្លាប់វីរុសហើយដូច្នេះត្រូវការថ្នាំដែលសម្លាប់វីរុសទី2គឺថាត្រូវការសម្លាប់បន្ថយភាពរលាកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការប្រើdexamethasone ហ្នឹងហើយទី3គឺថាត្រូវប្រើពេលឲ្យវាកុំឲ្យយឺតពេកបាទកុំចាំឲ្យវាលួយខ្ទេចអស់ហើយបានយើងទៅប្រើថ្នាំនោះដូច្នេះហើយបានជាគេប្រើថ្នាំហើយត្រូវប្រើតាំងពីចាប់ឈឺអើយដំបូងទៅគេប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយក្នុងការពិសោធន៍ទៅគេបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើអ្នកជំងឺចំនួន2100អ្នកហើយដោយប្រើ dexamethasone ហ្នឹងហើយគេប្រៀបធៀបទៅអ្នកជំងឺដែលអត់ទទួល dexamethasone ហ្នឹងចំនួន4000អ្នកគេរកទៅឃើញថាអ្នកដែលប្រើ dexamethasone ហ្នឹងគឺអាចបន្ថយការស្លាប់ហ្នឹងហើយ1/3ហើយដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍ហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតគេមិនបានអនុញ្ញាតទេប៉ុន្តែអ្នកដែលអ្នកជំនាញទូទៅហ្នឹងគេបានអនុញ្ញាតគេបានទូមានហើយថាត្រូវប្រើថ្នាំហ្នឹងសប្តាហ៍នេះវាមានថ្នាំ2ដែលអ្នកជំនាញគេបានប្រាប់ថាយើងគួរប្រើចំពោះអ្នកណាដែលឈឺខ្លាំងមែនតើនោះដែលទៅដេកពេទ្យហើយចិត្តដែលទទួលភាពជំងឺសាហាវបំផុតនោះគឺថាត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនហើយត្រូវប្រើការប្រើម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដកដង្ហើមចំពោះអ្នកឈឺរបៀបហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកជំនាញគេបានជូនមានថាយើងត្រូវប្រើថ្នាំ Remdesivir ហើយនឹងប្រើថ្នាំ Dexamethasone គឺថ្នាំ2ហ្នឹងដែលគេបានយល់ព្រមថាមានប្រសិទ្ធភាពហើយថ្នាំ Remdesivir មិនចោះឲ្យការស្លាប់ទេក៏ត្រង់តែបញ្ចោះអាចឆាប់ជាហើយប៉ុន្តែdexamethasone គឺថាអាចបន្ថយការស្លាប់បានដូច្នេះឆ្នាំ2ហ្នឹងហើយដែលគេសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលគេមានប្រើនៅពេទ្យជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេស The Voice of America
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងពេហុងដែលបានសង្ខេបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 យើងដឹងហើយថាក្តីសង្ឃឹមធំបំផុតនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងហើយមកទល់ពេលនេះគឺយើងនៅមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការនៃការរកឃើញថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអាចប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅឡើយទេនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជំរាបជូនប្រិមត្តបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរវិវត្តនៃការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះថាតើឥឡូវនេះក្រុមអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនេះស្ថិតនៅដំណាក់កាលណាហើយនៅក្នុងការស្វែងរកថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះហើយថាតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេប្រសិនបើគេរកឃើញហើយប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនោះហើយការសាកល្បងនៃការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះតើតើគឺមានដំណាក់កាលនៃការសាកល្បងរបៀបមិនដែរចា
ចំណុចសំខាន់ចំណុចដែលមានសង្ឃឹមដែលមានសង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងបន់អន់ព្រួយចិត្តបន្តិចវាចិត្តដល់ហើយបាទមិនខាន់តែចិត្តមែនតើណាដោយថាយើងរត់ចិត្តដល់ទីហើយ ហើយវ៉ាក់សាំងសប្តាហ៍ហ្នឹងគេបង្កើតមកមានចំនួន145វ៉ាក់សាំងបាទហើយច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែហើយវ៉ាក់សាំងដែលគេយកមកប្រើធ្វើការពិសោធន៍មានតែចំនួន22ទេហើយ22ខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងវ៉ាក់សាំងបន្តិចប្រវត្តិរបស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងអ្វីទៅជាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានយល់បាទវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺជាអីឆ្នាំដែលគេចាក់ទៅធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកយើងធម្មតាហ្នឹងបង្កើតអង្គតិកសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងវីរុសណាមួយអីគឺជាវ៉ាក់សាំងហើយប្រវត្តិនៃវ៉ាក់សាំងនេះដំបូងផុតគឺថានៅលើអ្នកដែលកើតឈឺជំងឺអត់ធំពីច្រើនឆ្នាំមកហើយហ្នឹងអ្នកដែលកើតអត់ធំហ្នឹងករណីមានជំងឺកើតអត់ធំហ្នឹងគឺថាស្លាប់ពីពេញក្នុងពិភពលោកមិនខុសពីឆ្នាំជំងឺកូវីដ -19 អញ្ចឹងនេះហើយគេគ្មានឆ្នាំអីសម្រាប់ការសម្រាប់ព្យាបាលទេការពីដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេបានសង្កេតឃើញថានៅពីសម័យដើមហ្នឹងកូវាមានកើតជំងឺអត់ធំនឹងដែរហើយវាតបៅនៅក្នុងដោះនេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេអត់ធំនៅលើកូហ្នឹងវាមិនធ្ងន់ទេបាទវាមិនធ្វើឲ្យកូស្លាប់បានទេគ្រាន់ធ្វើឲ្យតបៅដោះហ្នឹងហើយអ្នកដែលទៅច្បាច់ដោះកូហ្នឹងគឺវាឆ្លងជំងឺហ្នឹងមកខ្ញុំឆ្លងជំងឺមកគឺវាតបៅនៅដៃគាត់ប៉ុន្តែអ្នកគេសង្កេតគេបានសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលឆ្លងជំងឺហ្នឹងគាត់មិនអត់ឆ្លងជំងឺអត់ធំមនុស្សមែនតើទេក៏ដោយសារការសង្កេតអញ្ចឹងគេបានគិតថាប្រហែលជាមានស្អីមួយដែលនៅក្នុងគោហ្នឹងដែលវាឆ្លងមកអ្នកហើយច្បាច់ទឹកដោះគោហ្នឹងវាអាចការពារបានគេក៏យកខ្ទុះដែលនៅលើដៃអ្នកដែលកើតអត់ឆ្លងពីកូនហ្នឹងមកគេយកទៅចាក់ឲ្យកូនក្មេងដែលអត់ឈឺហើយគេសង្កេតទៅឃើញថាកូនក្មេងហ្នឹងវាគ្រាន់តែមានតបៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងដូចយើងចាក់អត់អញ្ចឹងវាតបៅមកស្ទុះទៅវាទៅជាខ្លួនវាទៅហើយអាក្មេងដែលបានទទួលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាអត់កើតអត់ទៀតទេអញ្ចឹងហើយបានជានេះហើយជាប្រភពនៃការបង្កើតដាក់សាំងគឺថាបានន័យថាក្នុងគេអាចយកវីរុសមែនតើហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺថាវីរុសរបស់ខៅផុកហ្នឹងគឺថាវាដូចជាវីរុសរបស់អត់ធំដែរក៏ប៉ុន្តែជាវីរុសរបស់សត្វហើយវាមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាដូច្នេះគេយកវីរុសហ្នឹងចាក់បញ្ចូលទៅមនុស្សធម្មតាទៅមនុស្សធម្មតាហ្នឹងឃើញវីរុសហ្នឹងគឺថាបង្កើតអង់ទីកមកប្រឆាំងជាមួយវីរុសហ្នឹងប៉ុន្តែអង់ទីកដែលប្រឆាំងជាមួយវីរុសហ្នឹងគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ពួកវីរុសឲ្យកាត់អត់ធំមែនតើអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្រើវ៉ាក់សាំងតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយដូច្នេះវ៉ាក់សាំងដែលគេប្រើសពថ្ងៃហ្នឹងដែលប្រើយូរហើយហ្នឹងជាពិសេសវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ឬថាសម្រាប់ផ្ដាសាយធំឬក៏វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺអត់ឬក៏ជំងឺពេញជ្រលជាដើមហ្នឹងវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដំបូងប្រផុតដែលចាប់ដើមផុតគឺគេយកវីរុសមែនតើគឺថាគេយកវីរុសគេជ្រលយកវីរុសឲ្យអត់ធំយកវីរុសឲ្យជំងឺមេរោគផ្ដាសាយធំហ្នឹងវីរុសមែនតើហ្នឹងគេយកទៅធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងវាខ្សោយគឺថា attenuate ធ្វើឲ្យវាខ្សោយទៅគេមានរបៀបគេធ្វើឲ្យខ្សោយហើយគេយកវីរុសដែលខ្សោយហ្នឹងយកមកចាក់ដល់កាលណាចាក់ទៅគឺថាវាមិនធ្វើឲ្យឈឺទេវាគ្រាន់ធ្វើឲ្យក្តៅខ្លួនឯងតិចតួចក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យមនុស្សដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអាចប្រកចេញអង់ទីកូការពារជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងបានដូច្នេះអ្នកដែលទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាមកពីវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានអង់ទីកូដូច្នេះកាលណាជួបនឹងវីរុសកជ្រឹលឬក៏វីរុសអត់ធំឬក៏វីរុសដាសាយធំហ្នឹងដោយសារយើងមានអង្គតិកហើយដូច្នេះយើងមិនឈឺទេនេះហើយជាទ្រឹស្ដីវ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកជួនកាលការណាប្រើវ៉ាក់សាំងហើយដែលប្រើវារីមែនតែនគេថា live attenuate vaccine វាអាចធ្វើបញ្ហាខ្លះជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារចុកខ្សោយដូចជាអ្នកដែលកើត HIV ឬក៏អ្នកដែលប្រើថ្នាំ corticosteroid យូរអ្នកដែលជំងឺដែលមានប្រព័ន្ធការពារចុះហ្នឹងគឺថាកាលណាប្រើអាវ៉ាក់សាំងអាឡៃវ៉ាក់ស៊ីនអីដោយប្រើវីរុសនឹងមែនតើហ្នឹងគឺថាអាចឈឺមែនតើបានពីព្រោះថាអត់មានប្រព័ន្ធការពារគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះឈឺមែនតើបានដូច្នេះហើយជាគ្រោះថ្នាក់មួយហើយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគេរករបៀបថ្មីដើម្បីប្រើដើម្បីរកជៀសវាងការប្រើវីរុសដែលរស់មែនតើអញ្ចឹងហើយបានជាមានកើតវ៉ាក់ស៊ីនច្រើនយ៉ាងណាហើយក្នុងខ្ញុំនឹងនិយាយពីវ៉ាក់ស៊ីនវ៉ាក់សាំងមួយមួយដែលគេបង្កើតសប្តាហ៍នេះហើយក្នុងវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺគេប្រើរបៀបដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងរបៀបបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីមុននឹងនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសុំនិយាយអំពីដំណាក់កាលដំណាក់ឲ្យក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាមានឲ្យ4ដំណាក់ដំណាក់ដំបូងបំផុតគេថា pre clinical trial គឺថាគេប្រើវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតមកទៅលើសត្វបាទគេថាលើសត្វហ្នឹងគេថាគេប្រើទៅថាតើវាអាចឲ្យសត្វហ្នឹងបង្កើតជាអង្គតិកោបានទេបើសិនចាក់វ៉ាក់សាំងទៅអានឹងគឺថា pre clinical trial ហើយបន្ទាប់មកគេថាដំណាក់ទី1 phase 1 phase 1ហ្នឹងគឺប្រើចំនួនទៅលើមនុស្សបាទប៉ុន្តែមនុស្សតែ2 3នាក់ទេដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងទី1តើវាគេថា safety trial គឺថាតើវាមានសុវត្ថិភាពទេហើយសំខាន់ណាស់គឺថាគឺត្រូវថាដឹងថាប្រើទៅមិនអីពីព្រោះបើថាទៅប្រើទៅវាមានបញ្ហាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរទី1គឺថាថាវាមានសុវត្ថិភាពឬក៏អត់ទី2គឺថាតើថ្នាំហ្នឹងចាក់ទៅវាអាចបង្កើតប្រព័ន្ធការពារបានអង្គតិកោបានឬមិនបានហើយគេនឹងគឺថាទី1ដល់ទីបានចូលបន្ទាប់ពីការ pre clinical ហ្នឹងមកគេចាក់ឲ្យប្រើលើមនុស្សពីរបីនាក់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីឲ្យដឹងថាវាមានសុវត្ថិភាពទេដើម្បីឲ្យដឹងថាត្រូវប្រើដូប្រមាណហើយទី3ថាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាបញ្ចេញអង្គតិកោឬក៏អត់នឹងគឺដំណាក់ទី2ទី1ដំណាក់ទី2គឺថាគេប្រើលើមនុស្សច្រើនយ៉ាងទៀតរាប់រយនាក់ហើយនឹងគេប្រើប្រៀបធៀបទៅលើអ្នកមនុស្សក្មេងហើយកុមារឬក៏មនុស្សអាយុតិចប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកដែលចាស់ពីព្រោះថាចម្លើយអាការៈដែលឆ្លើយតបនឹងវ៉ាក់សាំងនឹងខុសគ្នាកូនក្មេងវាខុសគ្នាពីមនុស្សចាស់គេត្រូវការប្រៀបធៀបនឹងនេះជាក្នុងដំណាក់ទី2ដំណាក់ទី3គឺដំណាក់ចុងក្រោយបំផុតហើយគឺថាគេប្រើរាប់ពាន់អ្នកលើមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកហើយសប្តាហ៍នេះមកដល់ដំណាក់ហ្នឹងហើយបាទភាគច្រើនមកដល់ដំណាក់ហ្នឹងហើយ Moderna វ៉ាក់ស៊ីនហ្នឹងគឺថាមកដល់ដំណាក់ទី3ហើយដំណាក់ទី3ហ្នឹងគឺថាគេត្រូវប្រើជាលើចំនួនមនុស្សមែនតែនហើយក្នុងលក្ខណៈមែនតែនដូចជាប្រសពថ្ងៃហ្នឹងដែលមានអ្នកដែលកើត COVID-19 ច្រើនហ្នឹងគេចាក់លើមនុស្សហើយគេកំពុងតែតាមសង្កេតអ្នកដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមកដល់ដំណាក់ហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាចុងក្រោយបំផុតដែរតាមមើលទៅគឺថាវាមានអ្នកដែលជំនាញភាគច្រើនគេមានសង្គមគេថាពិតជាមានសង្គមច្រើនដូច្នេះខ្ញុំសុំនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំង1វ៉ាក់សាំង1គេប្រើលក្ខណៈ1គឺថាគេប្រើគេហៅថា genetic vaccine genetic vaccine ហ្នឹងគឺគេក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេប្រើរបៀបហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន Moderna នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគេប្រើ protein ច្រើប្រើ DNA របស់ virus COVID ហ្នឹង DNA គេហៅថា mRNA messenger RNA គឺgene របស់ virus ហ្នឹងគឺថាមិនមែន virus ទេគេយកតែ gene ទេគេយកតែពន្ធុរបស់ virus ហ្នឹងគេហៅថា mRNA ហ្នឹង mRNA ហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅដូចជាគេហៅថា building block យើងប្រៀបធៀបទៅដូចជាយើងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងជាឥដ្ឋ mRNA ហ្នឹងជាឥដ្ឋកាលណាយើងយក mRNA ហ្នឹងផ្សំចូលគ្នាទៅវាចេញជា virus ដូច្នេះកាលណាយើងយកអត់បូកចូលគ្នាទៅវាចេញជាផ្ទះ វាមិនទាន់ជាផ្ទះទេ mRNA នឹងមិនមែនជាវីរុសទេប៉ុន្តែគេវាអាចផ្សំគ្នាទៅคล้ายទៅជាវីរុសបានដូច្នេះគេយក mRNA មកចាក់ចូលមនុស្សទៅខ្លួនយើងនឹងឃើញថា mRNA នឹងស្មានជាវីរុសដូច្នេះជារបៀបប្រឡំក៏បង្កើតអង្គតិកសម្រាប់ប្រឆាំងឡើងដូច្នេះក្នុងការប្រើ mRNA នឹងគឺថាអត់មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេពីព្រោះមិនមែនជាវីរុសនឹងគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ Moderna នឹងមកដល់ដំណាក់ទី3ហើយគេសង្ឃឹមថាប្រហែលជាដើមឆ្នាំ2021នឹងត្រូវវ៉ាក់សាំងនឹងចេញបានហើយវ៉ាក់សាំងទី2វ៉ាក់សាំងទី2នឹងគេហៅថា viral vector vaccine viral vector vaccine នឹងគឺថាគេយក gene គេយក zen របស់virus covid 19នឹងក៏គេគាត់ត្រូវយក DNA របស់វាទេគេយកចាក់ទៅបញ្ចូលក្នុង virus ផ្សេងទៀតក្នុងសប្តាហ៍គេប្រើ virus គេហៅថា adeno virus ដែលចេញពីផ្សារឆាំផាន់ជីគេចាក់ DNA ចូលទៅអា virus របស់ឆាំផាន់ជីនឹងវាคล้ายទៅជាមានលក្ខណៈរូបរាងមុខមាត់ឯដូច covid 19ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនជា covid 19ហើយមិនប៉ុន្តែហើយវាអត់ធ្វើឲ្យឈឺដូច្នេះជាវីរុសប្រឡំគឺថាគេយកតួឯកមួយធ្វើដូចតួឯកកុនអញ្ចឹងតែងខ្លួនឲ្យដូចជាគង់សមឿនអញ្ចឹងហើយប្រើដើរជួចំនួនគង់សមឿនដូចនេះអញ្ចឹងហើយគេដូច្នេះការដែលគេបង្កើតវីរុសហ្នឹងមកគេយកវីរុសថ្មីហ្នឹងដែលអត់ធ្វើឲ្យឈឺហ្នឹងចាក់ចូលទៅកាលណាចាក់ចូលទៅខ្លួនមនុស្សហ្នឹងមើលទៅឃើញថាវារឿងនឹងដូចកូរ៉ូណាវីរុសក៏បង្កើតអង្គតិកប្រឆាំងជាមួយកូរ៉ូណាវីរុសប៉ុន្តែតាមការពិតមិនមែនជាកូរ៉ូណាវីរុសទេគឺថាជាកូរ៉ូណាវីរុសប្រឡំ
ឆ្នាំនេះជាសពនិមិត្តចាជា
ប្រភេទចាវីរុសសពនិមិត្តក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតនឹងគឺ AstraZeneca ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចេញទីមហាវិទ្យាល័យ Oxford នៅស្រុកសហរដ្ឋនៅប្រទេសអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះក៏ដល់ដំណាក់ទី3ដែរហើយគេសង្ឃឹមថាឆ្នាំនេះប្រហែលជាអាចចេញប្រើបានក្នុងខែអុកតូបាទខែ10ខែ10ឆ្នាំនេះបាទប្រហែលជាអាចចេញបាន
ដូច្នេះចាចិត្តម្ដងហើយចា
មានសង្ឃឹមខ្លាំងជាងគេបាទហើយខ្លាំងជាងគេឆ្នាំនេះប្រហែលជាចេញមុនឆ្នាំពីសុខអាមេរិកបាទពីព្រោះថាគេអាចគេមានសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ថាឆ្នាំនេះអាចចាញ់ប្រើបានក្នុងឆ្នាំក្នុងខែទី10នឹងបាទទី3គេគឺការ protein based vaccine protein based vaccine នោះគេប្រើ protein ដែលចេញពី virus គេមិនមែនប្រើ virus ទេបាទគេប្រើ protein យើងនៅឃើញរូបកូវីដហ្នឹងគឺថាដូចជាមកុដយើងគឺជាមានរង្វង់មូលហើយវាមានគេហៅ spike នឹងដូចតែគោលដែលចេញមួយដែលចេញជុំវិញហ្នឹងអា spike ហ្នឹងគឺជា protein គេអាចបង្កើត protein ហ្នឹងបានអា spike protein ហ្នឹងហើយគេបង្កើតអា spike protein ហ្នឹងគេបង្កើតហើយប៉ុន្តែអា protein ហ្នឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងឈឺទេវាគ្រាន់តែជា protein ប្រឡំហើយកាលណាគេចាក់ទៅអា protein ហ្នឹងចូលទៅក្នុងមនុស្សមើលឃើញពីព្រោះអាហ្នឹងវាជា antigen បាទមើលឃើញថាអានឹងដូចវារីសអញ្ចឹងដូច្នេះប្រឡំវារីសបានហើយមិនចាំបាច់ធ្វើវារីសដូចស្វាទៅទៀតអានេះគ្រាន់តែប្រូតេអ៊ីនទៅទេហ្នឹងអាស្ប៉ៃប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងចាក់ចូលទៅដូចគេចាក់អង់ទីហ្សែនអញ្ចឹងគឺថាខ្លួនឃើញមនុស្សឃើញភ្លាមហើយស្មានថាជាអង់ទីហ្សែនរបស់កូវីដហ្នឹងក៏បង្កើតអង់ទីកូមកអានេះជារបៀបទី3របៀបឋានៈឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលប្រើដែលធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងចំពោះហ្នឹងគឺវោគេឈ្មោះ Novavax Novavax ហ្នឹងគឺថាមានជាក្រុមហ៊ុនដែលមានក្នុងពិភពលោកមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអឺរ៉ុបនៅអាស៊ីវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាមកដល់ក្នុងដំណាក់ទី1ទី2ហើយប៉ុន្តែទុកគេប្រើជាលឿនហើយគេសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាអាចប្រើបានក្នុងដើមឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺថាក្នុង3ខែដំបូងហ្នឹងអាចប្រើបានហើយចំពោះទី4គឺថាគេដែលខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយគឺថាប្រើវីរុសមែនតែនហ្មងប្រើវីរុសមែនតែនក៏ប៉ុន្តែគេយកវីរុស COVID ហើយកូរ៉ូណាមែនតើហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យវាខ្សោយថាវាយឲ្យវាជិតស្លាប់ទៅហើយនិយាយថាវាខ្សោយមែនតើហ្នឹងវាជាវីរុសហ្នឹងហើយវាខ្សោយគឺថាគេកាលណាគេចាក់វីរុសដែលខ្សោយហ្នឹងចូលទៅមនុស្សមនុស្សហ្នឹងអាចបង្កើនប្រព័ន្ធការពារបានប៉ុន្តែមិនឈឺទេគ្រាន់តែក្តៅខ្លួនឯងតិចតួចប៉ុន្តែមិនឈឺហើយនេះជាឆ្នាំតាមទ្រឹស្ដីដំបូងប្រផុតហើយបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងមានប្រើច្រើនជាងគេនៅប្រទេសចិននៅប្រទេសចិនហើយបានចូលក្នុងដំណាក់ទី3ហើយទី3ហើយគឺថាចិត្តចាញ់បានហើយហើយមានក្រុមហ៊ុន2ក្រុមហ៊ុនមួយថា Sinopharm ហើយដែលបង្កើតនៅទីក្រុង Wuhan ហើយគ្រូពេទ្យ Wuhan កន្លែងដែលកើតវីរុសមុនគេហ្នឹងកើតកូវីដមុនគេហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដល់ដំណាក់ទី3ហើយហើយក្រុមហ៊ុនមួយទៀតទៅហៅ Sinovac Sinovac នេះជាក្រុមហ៊ុនឯកជនចុងក្រោយបំផុតចំណុចចុងក្រោយបំផុតក្នុងការដែលកាបង្កើតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺថាគេអាចយកវ៉ាក់សាំងដែលធ្លាប់ប្រើផ្សេងរឿងផ្សេងយកមកប្រើសម្រាប់ជួយធ្វើដូចជាវ៉ាក់សាំងថ្មីគេហៅថា repurpose vaccine ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺឆ្នាំគេហៅថា BCG ឬក៏ BCG Bacille Calmette Guérin ឆ្នាំ BCG ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់បង្ការរោគរបេងឆ្នាំហ្នឹងមានចិត្តមួយសតវត្សហើយហើយគេប្រើសម្រាប់បង្ការរោគរបេងនៅស្រុកខ្មែរយើងគេប្រើខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទទួលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងដែរកាលខ្ញុំនៅក្មេងគឺថាគេចាក់ចូលក្នុងកភុនក្នុងដៃយើងហើយកន្លែងស្មាហ្នឹងចាក់ទៅតបៅប្រហែលជាមួយឆ្នាំបាទតបៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែវាជាទៅអាហ្នឹងបង្កើតអង់ទីកលសម្រាប់ការពារជាមួយរោគរបេងតាមការពិតទៅប្រសិទ្ធភាពរោគរបេងហ្នឹងមិនសូវជាខ្លាំងមែនទេហើយប៉ុន្តែគេបានសង្កេតឃើញថាប្រជាជនដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងក្មេងៗជាពិសេសក្មេងនៅអាហ្វ្រិកពួកក្មេងដែលធ្លាប់បានទទួលវ៉ាក់សាំងលើក្មេងនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ស្រុកអាមេរិកជាដើមហ្នឹងឃើញថាពួកក្មេងទាំងហ្នឹងមិនសូវមានជំងឺហើយបាក់តេរីច្រើនមិនសូវមានជំងឺតាក់ទងនឹងបាក់តេរីនិងវីរុសខ្លាំងដូចជាពិសេសគឺថាពួកក្មេងៗហ្នឹងមិនសូវស្លាប់នឹងជំងឺរលាកសួតហើយគេជឿថាប្រហែលជាកូវីដប្រហែលជា BCG ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងមានកម្លាំងជាងមុនហើយមានដំណើររអូនជាងមុនហើយក្នុងការប្រឆាំងជាមួយកូវីដហើយសត្វថ្ងៃហ្នឹងគេកំពុងធ្វើការពិសោធន៍ច្រើនជាងគេនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងមិនទាន់ដឹងពីលទ្ធផលរឿងហ្នឹងនៅឡើយទេបាទនេះជាឆ្នាំចុងក្រោយបំផុតហើយជាការដែលយើងសង្ខេបថាជាលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យយើងសង្ឃឹមគឺថាសុំមានអំណត់បន្តិចគឺថាជិតដល់ពេលហើយតែតែជាឲ្យជាកលាស់5 6ខែទៀតឬក៏4 5 6ខែទៀតបើជាយើងមានវ៉ាក់សាំងណាមួយដែលយើងអាចប្រើបានជាទូទៅក្នុងពិភពលោកហើយបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិចិត្រដឹកតាំងទេហុងដែលបានជម្រាបជូនអំពីដំណើរវិវត្តនៃការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ហើយដោយដែលលោកវិចិត្របណ្ឌិតទើបតែវាប្រសាមិញមិញគឺថាយើងសង្កេតថានឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នេះ
បាទចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំសូមផ្ដាំថាសូមគុំប្រហែបាទយើងមិនទាន់ចេញផុតពីជំងឺនេះនៅឡើយទេសូមប្រយ័ត្នខ្លួនតទៅទៀតបាទ
ចាសូមជម្រាបលាចាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.